27. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti, þakka ráðherra fyrir umræðurnar fram að þessu. Ég kann spyrja hæstvirtur ráðherra út í blaðsíðu 190, þar minnst á ný varnarmannvirki. Ég kannski rifja bara upp með okkur hvaða mannvirkið eru, svo satt höfum við nú heyrt það. Ég sá ekki á allunni hvað þetta nákvæmlega, en það tala ný varnarmannvirki. Við vitum að það hafa verið að lagfæra nákvæm hluti í Keflavík. Það spurning hvað þetta er. Síðan held ég að segja mikilvægt að mig langar í það minnst að nefna það, því að ráðherra talar hér í kvöld tölvert mikið um forgangsröðun og hvernig menn fara með fjármuni og ég ekki alveg sammála ráðherra með það, það skiptir miklu máli. Þess vegna held ég að það hefði verið nær og ætti að vera að eyða þeim fjármunum, hvað 100 milljónum væntanlega, ef ég man rétt, 300 milljónum eitthvað slíkt í þetta framboð til UNESCO og nota það frekar til þess að bæta og til dæmis vera með fasta almennlega viðveru í Strasbourg og sinna málum í Vín frekar en að fara í þetta tímabundna verkefni sem þarna er vegna þarna eru mikli fjármunir settir í þetta verkefni og ég ekki alveg búin að því hverja það á skil okkur. Síðan langar mig aðeins að koma inn á þróunarsamvinnuna því að leiðu við fögnum því að áætlunin gerir ráð fyrir að við færumst nær þessu verkefni sem við höfum samþykkt að þessu markmiði sem við höfum samþykkt að vera á þessu 0,7% að þá ljóst að það ríkir ákveðin óvissa það hvernig þessi framlög verða reiknuð í framtíðinni og ráðherra hefur nú sjálfur svona í gegnum tíðina haft ákveðin skoðun á því hvernig hefur reikna framlög til þróunarsamvinnu og því er freistandi að spyrja hvort að menn hafa sett upp einhverja sviðsmyndir varandi þessar mögulegu breytingar á útreikningunum. Síðan langar maður að spyrja ráðherra hve miklu fjármunum hann áætlar ráðstafa ári í áætlunni af liðinu þróunarsamvinna í samstarfsríkjum og svæðasamstarfi í samstarfssjóð með atvinnulífinu. Eftir þennan uppsingu sem við fengið í dag að þá erum 100 milljónir á þessu ári. Hvað er mikið áætlað að koma á ári í áætluninni inn í þennan